hosty.
Právě jsme řekli našim hostům, tak se připravte, jdeme na to. Ano, páteční pořad máme, hosty je tady, se vším všudy, i s hosty, i s Jitkou Slezákovou, Martinem Stratílkem a především s dámami Janou Štrochovou a Danou Stoklasovou. Pěkný den všem.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy jste přišli sem k nám do studia na naše pozvání, ale měli bychom doplnit, že tady nejsme jenom my lidé, ale máme tu i zástupce zvířecí říše, Jano.
No a máme tady Karenku, to je můj vodící pejsek, je to sám teda už podle jména Fenka a její 5,5 let.
A je úžasná, naprosto v tichosti leží vedle vás a ví, že teď se dlouho nic dít nebude pro ní tedy, takže odpočívá v klidu. Je to vodící pes pro vás, Jano, protože my už jsme o tom informovali naše posluchače, že máte velmi těžké zrakové postižení. Je pro vás velkou oporou, Karen?
No, Karenka jsou vlastně moje oči. Je to hlavně moje kamarádka, je to člen rodiny a já díky ní jsem se stala úplně samostatnou.
A na druhou stranu, v podstatě to naše celé povídání dnes zařizovala Dana Stoklasová, ředitelka Tyflocentra tady v Pardubicích, protože mi telefonovala a říkala, hele, já mám bezvadnou paní masérku, já k ní chodím taky a ona špatně vidí, ale přitom je naprosto soběstačná, opravdu bezvadná a má spoustu metod nastudovaných, o kterých by vůbec nebylo špatné promluvit. Bylo to tak nějak, Dano?
Bylo to tak, takže já jsem tady vlastně dneska úplně náhodou, protože Jany oči Karenka neumí chodit do Českého rozhlasu, takže proto jsem šla sem dneska já jako oči, takže jsem sice ředitelkou Tyflocentra, což ale není vůbec v tuhle chvíli podstatné, důležité je, že jsem jako oči a trefili jsme sem vlastně takhle ve třech.
Mm-hmm. Jano, pojďme k vašemu masérství. Jak jste se k tomu dostala? Jak dlouho to už děláte? Provozujete masáže?
26 let.
Jeli.
To nevypadáte.
26 let, vlastně po základní škole jsem se rozhodovala, čím se budu zaobírat, čím chci vlastně být a inspiroval mě film Jak se naučit švédsky. Tenhle ten film byl z lázeňského prostředí z Karlových Varů a mně se tehdy strašně líbilo, jak tam ty pracovnice chodí v bílých pláštích a jak se tam starají o ty pacienty a to mě vlastně nakoplo a rozhodla jsem se jít studovat tenhle obor tehdy do Levoče, na Slovensko, to byla tehdy jediná škola pro zrakově postižený, byla to vlastně střední zdravotnická škola v oboru masér.
A mohu se zeptat, vaše zrakové postižení, to máte už od mala, od dětství?
Ne, já jsem se narodila jako naprosto zdravá a v 10 letech se mi projevila oční vada, no a postupně se vyvíjí.
Postupně se to zhoršovalo, ale na druhou stranu vy jste se nevzdala a řekla jste si, tak proč bych nemohla dělat právě tuhle práci. A je pravda, že je několik typů povolání, které jsou přímo ideální, že pro vás, protože vy máte úžasný cit, jak i Dana říkala, že prostě vnímáte jinými smysly všechno daleko více než my. Ano, my si hlavně, to říkám dobře.
Jo, určitě, hlavně hmat, že jo, to je především pro moji práci podstatné. No a i bohužel někdy to není výhodou čich. ale především ten hmat pro moji práci naprosto si myslím, že musím se pochválit dokonalý.
Vy jste prošla několik masérských center, kde jste začínala?
Po škole jsem začínala na rehabilitaci v Motole, na dětské rehabilitaci, ale ještě předtím jsem dostala umístěnku do Košumberku, protože pocházím nedaleko od Košumberku.
Lůže?
Prosím, z Lůže, ano. Ale když jsem se tam přijela podívat, tak mě to odradilo, protože já když jsem viděla ty děti zubožený, tak jsem se rozhodla, že tam prostě pracovat nechci. A tak jsem teda si našla zaměstnání v tom Motole, na ty dětské rehabilitaci, jenomže počase jsem zjistila, že právě potom ty pacienti z toho Motola jdou na ten Košumberk, takže...
V podstatě to tak asi pro vás bylo zařízené osudem. Tak, no a potom z té Prahy jste přešla?
Potom jsem šla pracovat vlastně nad Kloto lázeňství, jak jsem už před chvíli o tom mluvila, že to byl vlastně můj cíl, tak jsem šla do Poděbrad. a tam jsem nějakou dobu pracovala, strašně se mi tam líbilo. Poděbrady je, to město je pro mě srdeční záležitost, do dneška tam strašně ráda jezdím.
Taky se tam léčí srdíčko, že?
No, taky, naštěstí já to nepotřebuju zatím. No a pak jsem pracovala chvíli taky na letišti v sauně v Praze. Pak jsem taky pracovala v Bohdanči v Lázních, pak jsem postupně se přibližovala k rodišti, takže potom do Pardubic, do rehabilitačního centra, které vedla paní Novotná, Titan se to jmenuje, do dneška funguje, no a pak jsem se rozhodla, že se osamostatním, že už nechci být zaměstnaná a že budu sama svojí paní.
Tak. A jsme v cíli.
Tak.
Vašeho snažení. A jste spokojená? Udělala jste dobře?
Vyhovuje vám to takhle?
Neměnila bych.
Tak za chvíli k vaší práci, zejména k různým metodám, které už jsme tady také avizovali našim posluchačům. Jednou z těch metod je klapovo lezení.
Máme hosty.
Jsme tady v živém rozhovoru s Janou Štrochovou a Danou Stoklasovou. Jana je masérka, Dana je... vedoucí, nebo ředitelka, že jo? Ředitelka Tyflocentra tady v Pardubicích. A povídáme si nejenom o masážích, ale i o karence, což je fenka tady Jany, která zároveň jí slouží velice oddaně, jak jsme se teď přesvědčili během té písničky. Já jsem si ji hladila, je naprosto úžasná, ale pořád visí na vás, Jano. Je na vás závislá přímo.
No, vzájemně.
Vzájemně.
Jak to vlastně funguje vodící pes a člověk? Jak vás vede po té ulici? My lidé, kteří to takhle nemáme, tak si to jenom těžko dokážeme vybavit.
Vodící pejsek jde vlastně na povel svýho pána. Takže já musím znát trasu. Já mám výhodu oproti jiným zrakově postiženým lidem, že já ještě trochu vidím. Takže já se tady po Pardubicích orientuju v celku dobře. Znám ty trasy a takže já dám povel karence třeba přechod a ona mi najde přechod. To znamená, že se předníma pasičkama zastaví na kraji chodníku těsně před přechodem. Tím já vím, že tady je přechod. A na můj povel potom řeknu převeď a ona mě převede na druhou stranu a zase těsně před koncem přechodu dá obě přední pasičky na okraj chodníku, zastaví se a na můj povel vpřed pokračujeme dál v cestě.
Musíte určitě trénovat, jak ona, ale tak i vy, abyste se sehráli. To jsou nějaká školení na to pro pejsky i pro lidi, kteří je potřebují jako vy?
Vlastně každodenní chůzí je to vlastně pro ní trénink.
Ale byla vyškolená předem
byla
jako
vyškolená.
Štěně.
Byla vyškolená půl roku, trvá intenzivní výcvik na vodícího psa.
Vy jste tady, Jano, během písničky říkala, že lidé, kteří vás potkávají, se někdy ptají, jestli toho psa vůbec pustíte z toho postroje, jestli to náhodou není trochu chudák, že se nemůže proběhnout. A dokonce jste říkala, že nějaký pán se ptal, jestli ho necháte chytit zajíce.
Pán v trolejbuse.
No právě, že lidi mají zaužívaný, že psi, kteří žijou v panelácích a kteří jsou jenom na vodítku, že jsou chudáci, ale tady ten pejsek je pracovní pejsek a ona to má jako svoje poslání a dělá to hrozně ráda. Takže já když ji pustím mezi pejsky, scházíme se pravidelně v určitý části Pardubic, kde teda je takový volný prostor pro venčení pejsků, tak ji samozřejmě pustím z vodítka, z postroje. Ona se rozběhne a poběhne pár metrů a pak se zastaví a přiběhne rychle ke mně, ťukne mi čumákem do nohy. Jako, že jsem tady, neboj se, já jsem se jenom spletla, ale už jsem tady, já si tě hlídám. Takže ona je zodpovědná hrozně.
Takže nedonesla nikdy žádného bažanta nebo zajíce?
Bohužel, jsem neměla dobrý oběd ještě od ní nikdy.
To já už měla slepit, pane. My máme loveckého psa, ale ten tedy není takhle vycvičený. Já uvažuji o tom, že bychom s tím měli začít něco dělat.
No, 10 slepic v jednom záběru.
No, doba je zlá, chtělo by to.
No a co doma? Jestli pak ji máte rozmazlenou a spí s vámi v posteli?
Tak to se musím pochlubit, že ne. že ne, že Karenka má pelíšky dva. Jeden má na chodbě, to má takovou rozhlednu, je to dobře umístěný, že ona vidí do všech místností, takže tam má prouděnej košík, v tom má pelíšek a v tom si většinou odpočívá. A když jdu spát, tak ji rozložím pelíšek, který mám u postele a ona to má tak nějak jako se naučila, zaužívala si to, že když se přikryju, tak ona vstane z toho pelíšku z té chodby a běží rychle do té ložnice. Tam si lehne na ten svůj pelíšek a je strašně spokojená.
To by nám možná mohla říct Dana, jak je to s těmi vodícími psy, protože vy jako ředitelka Tyflocentra máte možnost nějak sehnat takového psa pro člověka, o kterém víte, že by mu to pomohlo? Jak to funguje?
Tak Tyflocentrum poskytuje poradenství tady v té oblasti, takže dovedeme ty lidi, kteří by měli zájem o vodícího psa, nasměrovat na organizace, které se zabývají výcvikem vodících psů, protože těch organizací je více a ti lidé mají právo si vybrat organizaci, kterou chtějí, a poradíme jim, jak vodícího psa získat, protože vodící pes je kompenzační pomůckou, takže si o tuto pomůcku mohou zažádat na příslušném úřadu, kdy úřad jim může přiznat příspěvek až do plné výši toho psa, protože pořizovací cena vodícího psa je v současné době 180 až 210 tisíc. Takže by nebylo často v moci toho človíčka si takového psa pořídit. Takže proto tam pomáhá stát.
Ale ta hodnota asi vystihuje tu práci, kterou ten pes dokáže potom udělat pro toho nevidomého nebo zrakově postiženého člověka, že je ano?
Určitě, určitě. Tam je totiž dost velký odpad, protože ne každý pejsek se hodí a musí ho během výcviku vyřadit. Jo, neprojde buď zdravotníma testama, nebo jako fyzicky, nebo psychickýma testama. Zkrátka ten pejsek, když jde k tomu majiteli, musí být 100%.
A jsou plemena psů, která se vyloženě hodí pro tuhle práci?
Jsou to zlatý labradoři, nebo vůbec ne zlatý, já mluvím o tom, že mám zlatýho labradora, ale všeobecně labradoři, retrievři, vím, že je tam nějak i Bordeaux collie,
Border collie.
Bordel collie a vlčáci, co vím já.
A teď se i začíná nově nějak Chess Epic. Je to taky snad jako příbuzný labradora nebo retrievera a taky jsem viděla nedávno takového psa, vycvičeného Česepíka, který zvedá ze země mince. To pro mě bylo zase neuvěřitelné po 10 letech mé práce se zrakově postiženými, kdy jsem viděla, že vodící pes sebere minci ze země.
Někomu, komu upadne, tak on ji prostě sebere a vrátí do peněženky, jo?
Protože ten nevidomý, který vlastně má vodícího psa, nebo ten člověk, co špatně vidí a upadne mu opravdu třeba 2 koruny, tak on si ho záhadným způsobem prostě tu minci nadhodil jako zubama, chytnul to do zubu tu minci a zase tomu človíčkovi tu minci podal.
Neuvěřitelné tohle.
Máme hosty.
10:30, ale vy už možná máte 19:30, pokud nás posloucháte v repríze právě po té 19. hodině. My vás tady zdravíme při poslechu pořadu Máme hosty, toho pátečního, uvolněného, jsme tady všichni dobře naladěni a konečně se zaměříme na to, co dělá Jana Štrochová, která je masérka, a protože jste nám řekla teď během písničky, že se snažíte vzdělávat neustále, tak můžete nabídnout i některé zajímavé druhy masáží. Ale vezměme to podle věku. Vy se specializujete konkrétně, když vidíte na člověku, že k vám přijde, je starší, začneme od těch starších, třeba nad 60 let, že by potřeboval to a to, popovídáte si s ním o tom a pak mu nabídnete, co byste pro něj mohla udělat?
Většinou to funguje tak, že za mnou přijde člověk s určitým problémem, zdravotním problémem. A takže já se ho vyptám, o co vlastně jde, potom si ho nechám svléknout do spodního prádla a vyšetřím si ho. Vyšetřím si ho pohmatem, protože těma očima to pro mě je problém, takže hmatem. a potom se domluvíme s tím klientem, řeknu mu, co si o tom myslím, kde si myslím, kde je příčina a nabídnu mu způsob léčby.
Tak vy jste to vzala takhle obecně, dobře, tak můžeme říci, specifikovat, s čím lidé za vámi nejčastěji chodí, co je nejvíc trápí?
Je to podle období. Je to podle období, v létě mám vysledováno, když je horko, takže otevřený okýnka, lidi šetří, že o klimatizaci, takže otevřený okýnka, takže chodí často s ramenem, s krkem, s loktem v levý straně.
Okénka řidiči. V autech.
Ano,
tady,
ano.
To je ten letní loket, se tomu říká.
Ano. Pak taková třeba zase podzimní záležitost, to jsou právě krky, nejenom z levý strany, ale všeobecně krky, tam je to problém, že je těžký se odhadnout, jak se obléknout. No a myslím si, že během celého roku je největší problém právě bederní páteř a to konkrétně spíš v dolní části bederní páteře, blokáda takzvaného SI skloubení, to, kdo se v tom trošku vyzná, tak ví, o co jde. A nejčastější,
už si to tam masíruju teď.
Nejčastější diagnóza, s kterou se setkávám dnes a denně, je takzvané sešikmení pánve. To znamená, že ten člověk má jednu polovinu těla kratší, myslím svalově, než tu druhou. Tam takzvaná disharmonie a to se právě řeší určitým postupem.
Uh-huh. A to sešikmení, jak vy říkáte, kde se to vezme?
A jak to poznáte hlavně taky?
Poznám to tak, že když si postavím člověka zády ke mně, naučím ho, aby stál naprosto rovně, řeknu mu, jak to má udělat, tak já si přiložím ruce v oblasti pánevních kostí a tam už poznám, vytvořím takovou jako podkovu mezi palcem a mým ukazovákem a tam už poznám, jestli je jedna ruka moje vejš než druhá. Mhm. Potom sjedu palcema do oblasti křížové kosti. Tam jsou takový dva dolíčky z pravé i z levé strany. A tam si ještě ověřím, jestli to, co jsem cítila v oblasti pánevních kostí, cítím stejně ten velký rozdíl, nebo malý, to je jak u koho, na těch dolíčkách. Jestli tam je ten jeden dolíček výš a jeden je níž, tak tam je to právě sešikmení pánve. Když si nejsem jistá, tak si to ještě ověřím tak, že si položím člověka na lehátko, lehne si na záda, já si ho zatahám za nohy, abych ho srovnala do osy, aby obě půlky těla byly relativně v rámci jeho možností stejný. No a potom mu dám povel, ať se nadýchne a s výdechem se posadí. Já pevně držím nohy v oblasti kotníku. A tam, když se posadí, tak ty nohy se projeví tak, že jedna je kratší a jedna je delší. Tam já si to ještě potvrdím, tu moji diagnózu. Dokazuju to těm lidem, aby mi opravdu věřili, protože oni si, to je naše česká povaha, že takový ten nevěřící Tomáš, no, ona si myslí, že mi tady něco napovídá, tamhle ten doktor mi řekl tohle, ale jim to opravdu dokážu, jo, že ta jedna půlka těla je kratší a oni potom mi začnou věřit a můžeme spolupracovat.
To musím potvrdit z vlastní zkušenosti, protože já k Janě na masáže chodím občas, nechodím tam teda pravidelně, což bych měla preventivně, ale přesně jak Jana popisuje to vyšetření, tak vlastně jsem to absolvovala a mám jako většina lidí v dnešní době právě problémy v bederní oblasti a Jana tímto mezi těmi maséry, kam chodím, je výjimečná, jo, kde opravdu já cítím, že to je více méně zdravotní a že i když mě hezky vysvětlí, co mi to udělá, co se mnou bude dělat, proč mě bude takto masírovat a třeba i trápit, protože mě tam protahuje pak různé svaly, které teď Jana na mě hrozí tady ve studiu, ale je to tak, že vás trošku trápí, aby mě protáhla ty svaly právě, které jsou zkrácené a které mi způsobují právě to zešikmení pánve.
To je z toho našeho sedavého zaměstnání,
no,
že?
Ano. Pokládáme málo pohybu a tím se nám zkracují svaly, je to tak, Jano?
Všichni to víme.
Dobře, a jak probíhá potom ta masáž pro lidi, kteří, to jsou asi zejména lidé v produktivním věku a nebo ti starší, kteří mají tyto problémy a je to asi většina z nás, jak jsme se tady shodli, tak co jim můžete nabídnout z těch vašich služeb?
Konkrétně tohleto sešikmení pánve já osobně řeším tak, že nejdřív svaly uvolním, připravím na samotné protažení, protože to spolu úzce souvisí, takže provedu masáž. Provedu masáž nejenom v oblasti beder, ale v oblasti hrudní páteře, ale i v oblasti krční páteře, což trvá, já nevím, půl hodiny, záleží jak u koho. A potom začnu cvičit s člověkem, teda on začne cvičit víceméně se mnou. Na moje povely je to taková, je to protahování svalů, velkých svalových skupin, je to cílené cvičení a ten člověk se aktivně zúčastňuje toho cvičení. A cílem toho je právě protažení té zkrácené půlky těla a postupně vyrovnání té disharmonie. Mm-hmm.
Ještě jenom taková malá vsuvka mě zaujalo. Vy jste říkala, že občas se vám stávalo během té vaší dlouholeté praxe, že přišel k vám klient a měl předepsanou masáž krku, protože prostě si lékař myslel, že tam je ten problém, ale vy jste to cítila trošku jinak, že ten zakopaný pes je jinde a že to trápení třeba bolestí krku je někde jinde, má příčinu jinde. Stává se to takhle občas, vy to už poznáte asi za ta léta, kde tedy, tak jak je to konkrétně s tím krkem? Jak to bylo tenkrát?
Většinou je to tak, že když je problém v bederní páteře, úzce s tím souvisí problém v krční páteři, v oblasti šíje, mezi lopatkama a tak dále. Protože když je dolní půlka těla zkrácená k jedné straně, automaticky to jde do kříže, to znamená, když je zkrácená levá část v oblasti bederní páteře, tam, kde já si to vyšetřím, tak pravidelně je zkrácená na protější straně, což je pravá strana šíjové oblasti. Je to takový pravidlo, dá se to zase dokázat, ale to je na takovým spíš praktickým ukázání. Takhle se to
těžko se to popisuje.
Těžce se to popisuje.
Ale dobře vám to jde. Já bych to asi vůbec, já bych se v tom pěkně plácala. Takhle popsat vlastně masáž, to jsme vám zadali úkol velmi těžký.
A za chvíli se v našem povídání dostaneme k onomu klapovu lezení. To je metoda, která je určená především pro děti, které trpí skoliózou.
Tak mamky, taťkové, poslouchejte.
Máme hosty.
Tak opět v plném hovoru tady, tak to má být. Povídáme si tady s masérkou Janou Štrochovou, také s ředitelkou Tyflo centra Danou Stoklasovou a jdeme na další metody.
Ano, je to klapovo lezení. Vy jste jenom říkala, že to je určené především dětem, které trpí skoliózou. Já si vzpomínám na dětství, kdy jsme chtěli být jako in, takže jsme chtěli takové ty tašky přes rameno, ne ty aktovky na záda.
Samozřejmě, takové pytle se nosí.
Ano, takové pytle. A rodiče se moc netvářili na to, že bychom měli tohle nosit a říkali, ty budeš mít křivý záda, počkej, jak ti budou bolet a budeš celý nakřivo a budeš mít hrb na zádech. Skolioza je nepříjemná záležitost a spousta lidí si myslí, že se s tím prakticky nedá vůbec nic dělat, snad jenom nějaké cvičení. A vy teď přicházíte s něčím, co já tedy jsem slyšel poprvé v životě, klapovo lezení. Co je to a jak to může skoliotikům pomoci?
Klapovo lezení je metoda, která může napomoci a musím teda říct ze svých zkušeností, že úspěšně napomáhá v léčbě právě dětských skolioz. Je to soubor cviků, které umí posílit natolik svalový korzet, že při vývoji toho růstu dítěte nedovolí svaly, aby páteř se dále rozvíjela do takzvaného S nebo C, to znamená do skoliózy. Ono při tom cvičení ty svaly podél páteře se natolik zbytní, že při tom růstu ta páteř roste do tvaru I.
Aha, a musí to cvičení být pravidelné asi, jinak jednorázově by to děcku nepomohlo, předpokládám.
Určitě, musí se cvičit pravidelně a já právě učím cvičit děti postupně, neučím ten soubor cviků najednou, protože to je dost těžký k pochopení a také k naučení skoordinovat právě ten pohyb. Chci, aby u toho byl jeden z rodičů, aby na to dítě doma dohlédli.
Je pravda, že když jsem se dívala na fotografie, jak se ty cviky provádějí, tak tam jsou třeba v klubíčku ty děti, opravdu je to cvik od cviku různorodé a vy jste se to asi hodně taky dlouho musela učit, to chodíte pravidelně na nějaké semináře, vyhledáváte aktivně.
Dozvěděla jsem se o téhle metodě, zaujala mě a vlastně jsem se to učila i sama. Domluvila jsem se s paní doktorkou, za kterou jsem zajela, vzala jsem sebou svoji dceru, která mě poskytla, jakoby se poskytla ano. jako model. Já jsem ji tam mučila, trápila, no ale naučila jsem se to.
A víte něco o té metodě, že byste trošku nám o ní popovídala, odkud pochází, jak to vlastně vzniklo? Je to nějaká novinka tady u nás nebo už delší dobu?
Novinka si myslím, že to není, ale málo kdo se tím zaobírá. Tady u nás je zaužívaný, že když ortoped nebo dětský lékař zjistí, že dítě má skoliózu, je obvyklé, že ho pošle s rodiči do dětského rehabilitačního centra. Tam je taková praxe, že fyzioterapeut naučí během 20 minut například děti pár, já nevím, 2-3 cviky, 4-5 podle toho, jak je taky dítě naladěno. A většinou to je tak, že rodič přijde domů a neví, co vlastně, který cvik, jak se měl provést. A většinou to vyšumí, většinou to jde dostracena. Aspoň já mám takovouhle zkušenost z vyprávění rodičů.
Ještě se dnes, pardon, nosí takové ty korzety, jak jsme to znali z dřívějška?
Nosí, právě korzet je součástí léčby, nebo je to hlavní důraz se klade na nosení korzetů a to hlavně v klidu, protože je dokázáno, že páteř roste hlavně v noci, hlavně v klidový fázi dítěte. A dneska už ty korzety jsou opravdu pěkný, už má hezký design. A
se děti nemusí to, stydět
nemusí
za to.
Se stydět, vyhoví, dítě si může vybrat, je to důležitá součást léčby.
Když hovoříme tedy o té skolioze, těch dětí předpokládám je taky hodně, které trpí tímto postižením páteře, ale zase je to tím, že hodně sedí u těch počítačů, že se málo hýbou, nebo kde vidíte ten hlavní důvod a tím pádem, jak se vyvarovat skoliozy?
Já si myslím, nebo jsem přesvědčená o tom, že ten hlavní důvod, proč děti trpí skoliózou, je pod přetrhnutí přirozeného vývoje dítěte. To znamená, že maminky, které tomu až tolik nerozumí, nebo se tím nezaobírají, nebo aniž by si uvědomovali, jak dítěti uškodí, tak přetrhnou právě přirozený vývoj dítěte už od miminka. To znamená, že to miminko nejdřív leží na zádech, pak se otočí na bříško, pak se postaví na lokty, pak začne pást ty koníky a potom si se učí postupně sedat, potom se postupně postaví a některé maminky to uspěchají, ten vývoj. Takže koupí si drahý kočárky s takovou tou opěrkou, jo, není to dítě tam posadí, to dítě tam nějak podloží, to dítě tam sedí, samozřejmě, že se mu to nejdřív líbí, ale ta maminka neví, kdy to dítě už je unavený, to dítě si samo nemůže odpočinout. Když já jsem byla malá, když já jsem měla svoje děti taky, tak se používaly takzvané kšíry. To bylo úplně vynikající, protože ty kšíry, když to dítě mělo na sobě, mohlo si kdykoliv lehnout, ano. Mohlo si kdykoliv sednout. Samo si to určovalo, jo? Ale dneska to dítě těma technickýma vymoženostma, těma kočárkama.
Chodítka taky.
Přesně tak, o tom jsem taky chtěla právě mluvit. Ale ty kočárky s tou opěrkou, to dítě nemůže samo si určit, kdy už je unaveno, nemůže si samo lehnout. No a pak následně teda ty chodítka, že jo. Ono to v té postýlce mělo svůj význam. To dítě se přidrželo těch tyček kolem té postýlky dřevěný, že jo, jak my jsme byli zvyklí. A chodilo se, drželo se, pak si sedlo, pak upadlo, pak si lehlo, prostě bylo to, ale dneska maminka to udělá tak, že koupí chodítko, aby dítě nezlobilo, aby se zabavilo, tak se ostrkuje, hlavička mu klimbá, záda se mu kulatí, většinou se ostrkává špičkama, nenašlapuje tak, jak by se mělo správně na celé chodidlo, zkrátka je přetržený přirozený vývoj dítěte a tím já jsem přesvědčená o tom, že ta skolioza tady začíná.
Tak to je k zamyšlení.
Máme hosty.
Naše dnešní povídání se pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru. Už nám nezbývá moc času. Povídali jsme si tady o docela vážných věcech. Jano, kdybych chtěl přijít na masáž, abych si u vás odpočinul, odpočinu si, nebo mě budete mučit jenom?
No, a rovna páteř.
Záleží, jak se vyspím.
Dobře, no.
Ne, samozřejmě umím dělat i relaxační masáže. Samozřejmě, že dneska je taková doba, která nutí lidi do stresu. Prostě lidi chodí unavený nejenom fyzicky, ale i psychicky. Takže na to jsem taky připravená. Samozřejmě umím provést šiacu, umím lávový kameny, masáž lávovými kamenami. Pak mám ještě takovou speciální, nevím, jestli to, jmenuje se to kraniosakrální osteopatie.
Jejda.
To taky úžasný způsob léčby, ale to už se zase blížíme trošku k té zdravotní léčbě. Já jsem chtěla mluvit o té relaxaci. Takže
je čas přitom i na popovídání si s klienty. No, při té relaxační masáži, nebo tam by se mělo mlčet?
Mělo by se mlčet, ale většinou to nikdo nevydrží.
Dobře, no tak my vám moc děkujeme za velmi příjemné povídání tady u nás ve studiu. Taky jste mě nabila, mně se to povedlo, já se přiznám, dneska docela už unavená při pátku. Přesně Dana Stoklasová, jak tady vyprávěla o tom stresu, přeci jenom všichni toho máme už plné zuby, když se blíží konec týdne a vám se podařilo vlít tedy do mých osobních žil energii. Děkuju vám.
Děkujeme za návštěvu a přejeme hodně úspěchu a budeme se těšit třeba někdy tady ve studiu zase naslyšenou.
Já taky děkuju za pozvání. Nashledanou.
A loučíme se i s Danou Stoklasovou. A Dano, já bych byla velice ráda, kdybychom se domluvili na nějakém termínu, abyste nám zase řekla, co je nového i v Tiflocentru, co se tam děje.
Velice ráda přijdu. Děkuju.
Děkujeme.
Naslyšenou.